markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dhageystayaal, toddobaadka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka ka qaaday laba sarkaal oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa sheegay in labadaas xubnood ay kala yihiin agaasimaha shaqaalaha ee hay'adda nabad sugidda Cabdullaahi Kulane iyo taliyaha hay'adda NISA ee garoonka diyaaradaha Cabdiwahaab Sheekh Cali. Talaabadan ayaa imaanaysa markii muwaadiniin Soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, sida uu sheegay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
iyadoo la tixraacayo amarkii uu soo saaray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble 12 July 2020 ee sida cad u qeexayay in qof muwaadin ah aan laga horjoogsan karin inuu u safro ama ka soo dego deegaan ama gobol ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, lagana jawaabayo falkii maanta ee muwaadiniin Soomaaliyeed looga horjoogsaday si sharci darro ah in ay ka dhoofaan garoonka Aadan Cadde, taas oo xadgudub ku ah amarkii ra'iisul wasaare xukuumadda iyo xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniintaas. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu xilka ka qaaday kow Cabdullaahi Aadan Kulane, madaxa shaqaalaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed; labo Cabdiwahaab Sheekh Cali, taliyaha nabad sugidda garoonka Aadan Cadde. Ra'iisul wasaaruhu waxa uu xaqiijinayaa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo ay ku jiraan kuwa maanta safarkooda laga xayiray in ay xor u yihiin in ay u safraan xilli kasta oo ay doonayaan.
xilka qaadistan ayaa timi kadib markii isla toddobaadkan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu ka hadlay waro soo baxayo oo sheegaya inay jiraan siyaasiyiin iyo shaqsiyaad loo diiday inay u dhoofaan gobolka Gedo, isagoo ku amray hay-adda nabad sugidda ee NISA iyo ciidanka booliska inaysan qofna ka celin karin halka ay u dhoofayaan. Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadalkan ka sheegay markii uu qaabilay toddobaadkan guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka, isagoo ka dhageystay warbixin ku saabsan wixii uga soo qabsoomay muddadii ay joogeen magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo.
Muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasta ka safro, meel kastana uu u safro dalka gudihiisa. Muwaadinka Soomaaliyeed ee musharrac ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo, in la dhowro fikirkiisa, in uu xaq leeyahay magaaladu rabo inuu ka safro magaalad kalena uu tago. Waxaan fariyaa hay-adaha socdaalka, waxaan fariyaa hay-adaha amniga, booliiska iyo NISA. Warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyey, meelo kala duwan laga celiyey. Uma dulqaadan dooni qofkii ku soo baxdo falkaasna. Tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa. Qofka muwaadinka ah lagama celin karo airport. Haddii isoo gaartana shacabka Soomaaliyeed anoo kaashanaya, tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa.
Ra'iisul wasaare Rooble ayaa dhinaca kale sheegay in la dhameeyey ismariwaagii ka tagnaa gobolka Gedo kadib markii uu warbixin ka dhageystay guddiga dib u heshiisiinta khilaafka Gedo ee ka socday maamul goboleedyada dalka. Qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa waxa ay ka dhigan tahay tallaabada ra'iisul wasaaraha uu xilka kaga qaaday labada sarkaal ee ka tirsan hay-adda NISA iyo xalka uu sheegay in laga gaaray muranka Gedo waxa uu uga dhigan yahay geeddi-socodka doorashooyinka Soomaaliya. dhinaca kale, war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidamada danab iyo xulufada Soomaaliya ay khasaare u geysteen maleeshiyada Al-Shabaab. war saxaafadeedka oo ku taariikhaysnaa 23 July ayaa lagu sheegay in duqeyn xagga cirka ah lala beegsaday maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan inta u dhexaysa deegaanada Qoycad iyo Xaradheera ee dowlad goboleedka Galmudug. war saxaafadeedka ayaa intaasi ku daray in weerarka oo ahaa mid bartilmaameedkiisa aan seegin uu naafeeyey maleeshiyada Al-Shabaab, hubkoodiina uu burburiyey iyadoo dadka shacabka ah aanay waxba soo gaarin. howlgalkan ayaa imaanaya iyadoo kooxda Al-Shabaab ay toddobaadkan ku hanjabtay inay weerari doonaan ergooyinka soo xulaya xildhibaanada doorashada baarlamaanka ee bilaabanaysa toddobaadka soo socda. dhinaca kale, wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ayaa shaacisay natiijooyinka imtixaanka shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dalka ee la qaaday dabayaaqadii bishii May. imtixaanka fasalka 12aad ayaa waxaa ka qayb galay 4,908 arday oo ku kala sugan gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada Jubbaland, Hirshabeelle, Galmudug iyo Koonfur Galbeed. waxaa imtixaanka ku haray 4,646 arday ama 13.3% ardaydii gashay, kuwaas oo badankood ah ardayda dugsiyada gobolka Banaadir. anku soo laabano dhageystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka todobaadka. Sida qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyay laba sarkaal oo ka tirsan hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii muwaadiniin Soomaaliyeed laga hor istaagay inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo ku sii jeeday magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo. Hadaba Ismaaciil Daahir Cismaan oo soo noqday dariiq xubinkii hore ee hay'adda NISA oo xubintan ila qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay talaabada uu ra'iisul wasaaraha xilka uga qaaday saraakiishaasi.
talaabada uu qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Siyaad Roobloo ay ka dhigan tahay in uu bilowday isla xisaabtan in awaamiirta ka soo baxday madaxda sare ee dalka la tixgeliyo, isla markaasna la dhowro xuquuqda dastuuriga ah ee shacabka ay leeyihiin, taasoo u ogolaanayso inay dalka meeshay rabaan ka tegi karaan, meeshay rabaan ay ku noolaan karaan. Marka waa talaabo wanaagsan oo u horseedaysa dalka in ay jirto isla xisaabtan iyo maaragtay talaabo laga qaaday qofkii isku day inuu maaragta sharciga baarmo.
Labadaasi sarkaal ee xilka uu ra'iisul wasaaraha ka qaaday maxay u qaabilsanaayeen hay-adda NISA hadii aad noo faahfaahiso shaqadooda maxay ahayd?
Labada sarkaal ee xilka laga qaaday midna waxa uu ahaa madaxii hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha. Shaqada hay-adda NISA ee garoonka diyaaradaha waa inay la socdaan maaragtay akhbaaraha iyo dadka soo galaya dalka iyo dadka ka baxaya dalka ka baxaya, inay ka dhexraadiyaan, ka fiiriyaan kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab, inay kontroolaan waxyaabaha kontrabanka ee dalka soo galaayo, ay isha ku hayaan maaragtay Soomaaliyeysa iyagoo ku dhex jira shaqaalaha ka dhex shaqeeya ee maaragtay garoonka diyaaradaha. Sarkaalka kalena waxa uu ahaa madaxa shaqaalaha, waxa shaqadiisa ahayd ka warqabka shaqaalaha hay-adda nabad sugidda, diyaarinta mushaaraadka maaragtay saraakiisha ka shaqeysa hay-adda, iyo maaragtay kormeerida shaqaalaha inay gudanayaan shaqadooda markii maaragtay hadba sida ay shaqada markaas ay u socoto shaqo maalmeedka. Laakiin waxaad moodaa sarkaalkan dambe ee Cabdullaahi Kulane in uu maaragtay titleki uu ku magacuunaa title ahayn uu qaatay, uu dadka maaragtay inta badan ay ugu yeeraayeen inuu ahaa tali ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda. Hay-addana ma laha wax tali ku-xigeena, ma lahayn labadii sano ugu dambeysa tan iyo markii xukunka la wareegay, xukunkan dhigana tan iyo markii uu la wareegay hay-adda la wareegay agaasimaha hadda jooga ee Faadi Yaasin Xaaji Daan, hay-adda ma laha agaasimo ku-xigeen.
Waa gartay marka talaabadaas uu qaaday ra'iisul wasaaraha labadaasi sarkaal uu shaqada kaga eriyey, maxay fariin ah oo ay diraysaa?
Fariinta ay diraysaa waxay tahay in uu soo noqday isla xisaabtan, in saraakiisha dowladda u shaqeeya awaamiirta kasoo baxda madaxda sare ay tixgeliyaan, isla markaasna ay dhowraan xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed maaragtay noocii doontaba hada ama haata kuu dhuufaayay ama haata kuu dalka gudihiisa ku nool nooc walba haata. Marka waxaad moodaa inay dib usoo laabanayso maxaa ku dhahdaa isla xisaabtankii in dowladda ay shacabka Soomaaliyeed ka sugayeen inay ka arkaan xukuumadooda.
Ismaaciil, dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay in xal laga gaaray murankii ka taagnaa gobolka Gedo, dhowr jeer oo horena arrintaas way soo noqnoqotay. Marka dhammaanshahaas khilaafka uu sheegay ra'iisul wasaaraha muxuu uga dhigan yahay geedi socodka doorashada dalka?
waxa uga dhigayaa tko waxa la rabaa waxaan sugayo aan in dhaweyd baan arkaa aan shacabka Soomaalida u dhegtaagayeen falcelinta ay ka sameynayaan maamulka ee Jubbaland, gaar ahaan madaxweynaha Axmed Maxamed Islaan Axmedoobe weli kama uusan hadlin maaragtay guddigaasi wixii kasoo baxay. waxaa la sheegay in laba qofood loo gudbiyey oo ah midkood uu magacaabi doono gudoomiyaha gobolka, iyo laba qof kale oo maaragtay loo magacaabi doono mayorka ama gudoomiyaha degmada Garbahaare. laakiin weli waxaanan jawaab laga hayn oo in aqbalaadaas maaragtay maamulka Jubbaland, gaar ahaan madaxtooyada Jubbaland. marka waxaan u malaynayaa kolle uu aamusnaantaa sarkaal inay aqbalaad tahay, laakiin waxaan rajaynayaa dalka inuu hore usii socdo si uu dalka ay uga dhacdo doorasho kahor dhammaadka sanadkan 2022.
kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Daahir Cismaan oo soo noqday dariiq xubinkii hore ee hay-adda NISA isagoo ku sugan gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka, ayuu khadka telefoonka igu waramayey. dhageystayaal barnaamijkeeni dhacdooyinka todobaadka waa nagaynta, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
mahadsaned Cabdiqaadir Samakaab oo inoo soo jeedinaya xubintaasi dhacdooyinka todobaadka.